Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević i sadržaja današnje emisije. U toku je Bitev i emisija Čitač na poseban način je povezana sa ovim događanjem. To su knjige. Predstavljamo roman Eduarda Luja, Istorija nasilja. Slavni nemački reditelj Thomas Ostermayer zajedno s piscem Eduardom Lujem adaptirao je roman za pozorišno izvođenje, a ova predstava je viđena u petak na Bitevu. Uskoro u izdanju Radnog stola i štampe izlazi knjiga Heinera Millera Nema dovoljno za sve, gde u jednom od tekstova Heiner Miller piše o Bitevu. Gost je urednica Bojana Denić. Preporučujemo za čitanje roman James Ellroya, Moja mračna mesta. James Ellroy, američki pisac kriminalističkih romana i eseja. Njegova najpoznatija dela su Crna Dalija, Povedljivo iz LA, Američki tabloid i tako dalje. Po njegovim romanima snimljeni su brojni uspešni filmovi. Gost emisije je filmski i književni kritičar Đorđe Bajić. I pri kraju emisije najavljujemo i 13. Međunarodni festival proze, Proza Fest, koji počinje večeras u Novom Sadu. U emisiji Čitač već smo predstavili roman Prvenac francuskog autora Eduarda Luja, Gotovo je sa Eddiem Belgelom, iz 2014. godine. To je autobiografski roman koji izazvao veliku medijsku pažnju. Sledili su romani Istorija nasilja i Ko je ubio mog oca. Moje sagovornice su urednica u izdavačkoj kući Laguna, Janja Stjepanović i prevodilac Ivana Misirlić. Govorimo o najnovijem romanu koji se zove Istorija nasilja.
Kad smo pominjali ovu prvu knjigu, da je pomenemo i po nazivu još jednom, dakle, Gotovo je s Eddiem Belgelom, o njoj smo već pričali. U suštini da je tu Luj u ovoj svojoj autobiografiji zapravo okončao sa onim nekim idealizmom i sentimentalizmom francuskih, pre svega buržoaskih pisaca koji govore o radničkoj klasi ili o toj nekoj bedi, i da zapravo on potpuno na jedan brutalan, nesentimentalan, apsolutno nepatetičan način, koji gotovo isto tako da ne ostavlja i nikakvu nadu, u ovom autobiografskom romanu govori o radničkoj klasi, ali kao istovremeno i pripadnik te iste radničke klase. Dobro, sad više i nije, jel da, s obzirom sa firmi se kao pisac i da je završio Ecole Normale i tako dalje, sad i on negde pripada barem klasno toj nekoj buržoaziji. Znamo o čemu je reč, da ne, sad ne prepričavam knjigu, ali ajde samo ukratko da govorim o jednom mestu na severu Francuske gde su ljudi poprilično osiromašeli, obespravljeni, i gde to jedno strukturno nasilje proizvodi iznova nasilje, odnosno ne produkuje non-stopno to neko nasilje. Ovaj roman je preveden na više od 20 jezika, takođe je postavljen na pozorišnu scenu, i evo koliko sam sad videla nešto na internetu, trebalo bi da se snima film sa Isabelle Huppert, to je da čekamo. Međutim, ovaj drugi autobiografski roman, on je nastao dve godine kasnije, dakle Istorija nasilja, autobiografski u smislu se zaista je reč o jednom traumatičnom iskustvu koji je sam autor preživeo. On ga je napisao sa 24 godine, a to traumatično iskustvo seksualnog i fizičkog nasilja desilo mu se kada imao 20 godina, dakle kada je negde tek došao u Pariz otprilike. Njega je, jel da, opljačkao, silovao, pokušao da ubije mladić koga je na Badnje veče pozvao u svoj stan. I sad, njegova reakcija na taj, naravno, traumatičan događaj je takođe iznenađujuća, kao i ono odsustvo sentimentalnosti prema detinjstvu i odrastanju. I upravo ta iznenađujuća reakcija jeste ono što zapravo Eduarda Luja možda čini toliko uzbudljivim piscem.
To da kažemo, koliko postoji verzija jednog događaja ili koliko je naše sećanje varljivo, sve o tom pokreće, jer on pušta da priča njegova sestra, policija, lekari, medicinsko osoblje i taj birokratski aparat koji ga okružuje sve vreme. Znači, upravo to preispitivanje iste priče na više verzija dovodi do one scene kad se on seća detinjstva i žene iz sela, Ordivi, koji su svi mrzeli u selu i imali jednu priču, verziju nekog ubistva ili smrti, da bi jedna laž postala istina. Znači, i tu on u stvari pravi tu paralelu. Kako jedan događaj interpretiramo na više načina?
Eto, tu je zapravo istovremeno i neki prekid, raskid sa prethodnom knjigom. U prethodnoj knjizi, dakle, u Gotovo je sa Ediom Belgelom, tu je jedan govor, govor mržnje pre svega, dakle, njemu govore već na samom početku, tu je sad Ivana genijalno prevela čitav repertoar uvreda, ne znam, sad pederu, ovo, ono, da sad ne pominja sve te reči, ali može biti to, ne mora ni biti pederu, može biti, ne znam, crnčugo, cigan šturo, ženturačo babo ili bilo šta. Dakle, to je govor u kome se onaj kome je upućen na negativan način prepoznaje i tu baš on kaže, dakle, on vas obeležava, on koristi reč stigma, tu grčku reč i tako dalje. Dakle, ono što tu sam govor proizvodi tu traumu, jel da, u subjektu, upravo zato što se subjekat tu u tom govoru prepoznaje. E sad, u istoriji nasilja je potpuno suprotan slučaj. Ono što zapravo, negde sam to čitala, da je u nekom intervju sa Eduardom Lujom, da je zapravo čita inspiracija za pisanje ove knjige potekla od toga što u momentu kada je dobio izjavu koju je dao policiji, pa sada prekucanu, jel
verzija
da?
Verzija druga.
Da, verzija druga, i u kojoj nije uopšte mogao da prepozna ni jednu svoju reč, zapravo ni jedan svoj stav, jer naravno policija pravi neku selekciju, smatra da je nešto bitno, smatra da nešto nije bitno, onda postoji ono što on sam zove obsesivnim rasizmom policije, gde, ne znam, ovaj reda koji je neki...
Da unapred ne znaju da li je neki krivilni krivilni.
Da, da, da. Sad postoji, dakle, u odnosu, dakle, na ovaj, kažem vam, govor gde direktno su uvrede u pitanju one koje vas traumiraju, u kojima se vi na negativan način prepoznajete, sada zapravo se, ono što zapravo povređuje, naravno da je to i sama trauma, nasilje, ali ono što povređuje nakon toga možda još više negde, što se vi ne prepoznajete u rečima drugog. Dakle, u govoru sestre, u govoru policije, u govoru medicinskog osoblja i tako dalje.
A svi pričaju istu priču, isti događaj.
Svi pričaju isti događaj, ali na različite načine, ali jednostavno, mislim, jednostavna je stvar koga nije, na primjer, povredilo nešto, čuje o sebi, a to nije baš tako, ili je laž, ili je poluistina i tako dalje, pa se osjećate povređeni, dakle, u odnosu na ono što je, recimo, vaše iskustvo. Ovdje, dakle, postoji taj radikalan raskorak između tog iskustva, iskustva nasilja ili onoga što vi jeste i onoga što drugi govori. I upravo taj raskorak jeste onaj koji povređuje i koji nanosi patnju i koji sam subjekat pokušava, dakle, Edward Louis kroz celu ovu knjigu pokušava i da to istakne, dakle, da nije samo trauma ta koja povređuje, nego još više sad ono što dolazi posle toga, kada slušate druge i tako dalje, šta se tu, gde ne mogu da zahvate zapravo samo to iskustvo traume. Dakle, ono se rađa, dakle, iz zapravo tog neuspeha jezika drugog, čak i kada su oni dobronamerni, kao što je sestra njegova u izvrsnom smislu, da zahvate to iskustvo.
Ivana, pošto se stalno Eduard vraća na detinjstvo, na odrastanje, mi smo, kad smo prvi put predstavljali njegovu knjigu Gotovo je sa Ediom Belgelom, pominjali smo to mesto, taj, da kažemo, mali prostor, selo, mesto, ne znam kako da ga nazovemo, u kome je odrastao glavni i pisac i glavni junak. Znači, koliko to obeležilo njega kao pisca i detinjstvo? Ili u ovoj knjizi se on vraća nekoliko scena na to odrastanje u toj tako sredini bez nade?
A ne može, ali mislim da mu to u ovom konkretnom slučaju služi negde kao i umetnički postupak i kao ta neka kulturološka bliskost zapravo sa njegovim sa onim koji je počinio nasilje nad njim, znači sa njegovim, ajde uslovno rečeno, dželatom, jer je i on iz te jedne zapravo društvene i kulturološke grupe koja je nepriznata, koja je na udaru, koja je stigmatizovana. Pa u tom smislu bih ja to preprotumačila kao neku, kao neko spajanje sa njim, jer njih dvojica su sami na to badnje veče, oni se sreću na ulici, prepoznaju se već po čemu god da se prepoznaju i završe zajedno. Ali on sve vreme, baš zato što i njegovog, znači njega kao počinioca nasilja, policija stalno pokušava da stavi u nekakvu fioku, da ga nekako opiše, i on sa svojim poreklom takvim kakvim jeste, i jedan i drugi su na nekoj, jel, nisu na margini, ali su nevoljeni. Nevoljeni. I kada Eduard piše o Redinom ocu, Reda je taj...
Magreba, da.
Znači, kad piše o Redinom ocu, on pokušava da pronađe sve vreme paralele između sebe, odnosno njegov svog sopstvenog odrastanja i očevog odrastanja iz dolaska u Pariz. I isto tako pokušava da kroz to očev zaborav sopstvenog porekla pokušava opet da pronađe paralelu sa sopstvenim, sa zaboravom, odnosno preskakanjem sopstvenog detinjstva i nekih stvari koje ih svesno žele da se ne seća.
Je suis le roi, son âge.
dalje govorimo o knjizi Eduarda Luja Istorija nasilja. Sam naslov romana puno toga govori. Sagovornice su nam Janja Stjepanović i Ivana Misirlić.
Konkretno Istorija nasilja, mi smo se dvoumili između naslova Priča o nasilju, Istorija nasilja, Istuar, znači zapravo, pa nije isto, ali zapravo dok nismo naravno shvatili čitajući knjigu i čitajući o knjizi, da je to direktna referenca na Foucaulta, na njegovu istoriju seksualnosti, istoriju ludila u doba klasicizma i tako dalje. Mada i kod Foucaulta sve te istorije su istovremeno i diskursi o seksualnosti i tako dalje. Dakle, jesu negde i priče, ali dobro, konkretno istorija ludila i istorija seksualnosti imaju to jedno osnovno pitanje. Kako se u jednom datom istorijskom trenutku pojavljuje, bukvalno iskrsava nasilje, jedan nasilni akt koji postavlja granicu što se tiče istorije ludila, dakle između ludila i razuma, i što se tiče istorije seksualnosti, između normalne i patološke seksualnosti. Dakle, ove istorije Foucaultove, koji je bitno antifilozof, mislim, jel se ne bavi ni bivstvujućim, ni bivstvovanjem, nego baš eto tim nekim istorijama. Dakle, i te njegove istorije su u suštini istorije nasilja, koje se tako, eto kažemo, u jednom određenom momentu pojavljuju, iskrsavaju, obrušavaju i tako dalje. Na sličan način to čini i ovaj roman, samo što naravno na jednom potpuno drugom nivou, prvo to je roman, drugo, ono što se on pita, kako je moguće da u jednoj noći sa Redom, dakle koga je pozvao, u stvari pozvao se sam Reda, da tako kažem, gore u stan, kako se odjednom ta jedna, ajde da kažemo, ljubavna afera preokreće u najstravičnije nasilje, dakle u silovanju, u pokušaju ubistva, dobro, tu i krađa prisutna i tako dalje. On je negde to pokušao da objasni time, sad da li će biti čitala s time zadovoljan, da li je on sam zadovoljan, da je to zapravo susret dva stida. Dakle, sa jedne strane ovo što smo upravo pričali o poreklu samog Eduarda Luja, Eduard Luj se stidi svog siromašnog porekla, svoje porodice, svog detinjstva, ali se ne stidi svoje seksualnosti. Na suprotan način Reda, iako je možda potomak, to sada se negde i zamišlja, Eduard Luj potomak migranata iz Alžira, ne stidi se svog porekla, ne stidi se svoje porodice, ali se negde stidi svoje seksualnosti. I onda odjednom ta želja se pretvara u neku mržnju prema želji. To on tako interpretira, sad hoćemo li biti zadovoljni time ili ne. Ali, dakle, istorija nasilja u tom smislu, to je značenje samog naziva, ali istovremeno i ovo što smo malo čas govorili, istorija nasilja je zapravo istorija falsifikacije istorije, odnosno falsifikacije njegovog iskustva kroz govore drugih koji nikako ne mogu da se preklope sa njegovim samim iskustvom, dok se on ne potrudi da kroz prikazujući, dakle, celu tu strukturu, pokaže šta je zapravo njegovo iskustvo, koji su uslovi te traume njegove, mislim, da li je to samo isključivo ovo nasilje ili nasilje tih drugih, nehotično možda u krajnjoj liniji, ali samim tim što postoji taj neki raskorak, što vas neko, ajde da kažem, ne razume onako naj...
Roman ima puno rukavaca, pomenula si stid. Ima jedan moment kad sestra njegova priča o bratu, znači svom mužu, i kaže da se on kad dođe u njihovo selo ne može lako da prilagodi, on je Parižanin. Do nekog trenutka kad se opusti i počinje da govori. Tako onda napominje kad je došao prvi put u Pariz kako se oblačio pogrešno. Taj stid, evo, tu iz te sestrine priče u stvari shvatamo da se on sve vreme bori s tim svojim poreklom, pokušao od njega pobegne, ono mu se stalno vraća. Mm-hmm. Mislim, to je ta varijacija tvoje priče što si sad...
Jeste, da. Mislim, ono, u krajnjoj liniji kapkijanski, ono, umro i od stida na kraju. Da, pa mislim, zato Eduard Luj, koji očigledno, mislim, evo, iz čitove priče se to vidi. Ja sam dosta čitala i njegove intervjue gde on briljantan, on jeste istovremeno i filozof i sociolog, ali istovremeno jeste i pisac. ali jedan specifičan pisac koji zapravo u jednom intervju su ga pitali zašto ovo sve niste kroz esej, na primjer, napisali. On je rekao, ja mislim da se strah i stid ne mogu prikazati kroz esej, mislim, a da se zaista shvati to kao autentično neko ljudsko osjećanje ili trauma. Tako da i istorija nasilja jeste zapravo pokušaj da se prikaže taj strah. Sad, to nekoga može odbiti ili ne mora, ali osobe koje su zaista preživele nasilje, pa i one koje nisu, ali da bi mogle da shvate kako je tim osobama, ovdje imaju jednu najminuciozniju analizu, ali negde pitko prikazanu, ili ipak kao fikcija, roman je u pitanju. Ne moraju mnogo da sad, ne znam sad, mozgaju i ovo što sam malo pre rekla, razumeju koncept bivstujućeg i bivstovanja.
Možda ovo za Eduarda Luja bila i terapeutska knjiga, jer kroz sve ove priče, verzije, sećanja, preispitivanja, on je neki način i sebe očistio od tog gneva ili tog bola koji je preživao te jedne noći, koja se produžila evo i na ovo pisanje romana. Znači, trajalo i mislim kad je stavio tačku da je on negde sebe možda i izlečio, ako možemo tako reći, od tog bola.
Pa to možemo samo da se nadamo, to ne znamo. Ali jeste njega opsedala ta cela priča, mnogo o tome on i piše, kako je sve vreme od prvog trenutka bio opsednut time što se dogodilo i opsednut time da i redom i celim tim slučajem i koji god razgovor da se vodi u tom trenutku, on je sve vreme samo on kaže da ga je sve vodilo samo ka tome i stalno je išlo, ima utisak da je prosto završnica bilo kog razgovora i najbanalnijeg mogućeg vodila ka tome i ka tome, prosto neodvojivo je bilo osjećanje, on je na početku romana riba, taj stan pokušava da zatre sve tragove, da ga izbriše, ali ne može. I onda on zato sve vreme proživljava iznova i iznova kroz sve te epizode i prepričavanja i sučeljavanje sa samim sobom i ono što je doživeo, da to eliminiše i da stavi tačku na to da li je zaista u realnom životu uspeo,
pa
to
evo,
ne znam.
Meni samo se čini baš upravo to što je javno izneo to sve i što je sa nama hteo da podeli, kao da je sa nama razgovarao svoje vreme, imam taj osjećaj, da je to i dijalog sa čitaocima, zato mislim da je to neka vrsta njegovog očišćenja od toga. Mislim, ne znamo, ali sudeći po kraju knjige, a i od početka do kraja kako vodi radnju, meni se tako čini.
Pa ne znam, ako živi i predstava sada, ne znam koliko je to za njega jedan kraj, ali svakako da je pokuš, hrabar pokušaj da se sa tim izađe na kraj, da se stavi tačka, da.
Cette vaut pour chaque tentacule. Les humains êtes bien ridicules. Quand vous croyez penser à demain, vous vous enfermez en chemin, vous vous perdez dans le chagrin. Une peau qui change de couleur. Les humains, ça vous fait bien trop peur. Croyez penser tolérance, vous vous enfermez en silence, vous vous perdez dans vos croyances. S'accrocher, les humains, ça vous fait rêver. Quand vous croyez penser liberté, vous vous perdez dans la fierté et vous oubliez de changer. Un peu d'encre pour mieux se défendre, les humains, vous pourriez le comprendre. Faire 10 fois le tour, il n'y a plus l'ombre de l'amour, il n'y a plus l'ombre de l'amour.
Još jedna knjiga je vezana za bitev koja je u toku, to je knjiga Heinera Millera Nema dovoljno za sve, koju je objavila izdavačka kuća Radni sto, a mi razgovaramo s urednicom i prevodiocem knjige Bojanom Denić. Ova knjiga uskoro izlazi, ali zbog bitefa želim prosto da podsjetim naše slušalce da mogu tu knjigu posle pročitati. Vezano je za bitev, na koji način? Zato što Heiner Mille piše o bitefu, to jest o jednom svom gostovanju.
Tako je, u ovoj knjizi Nema dovoljno za sve postoji jedan citat, vrlo je nekako glasno odjeknuo na društvenim mrežama, ma šta to značilo u stvarnom životu. Dakle, postoji jedan direktan citat vezano za bitev, a to je u vezi sa gostovanjem predstava Bitka 70, mislim da je 78. u pitanju. I Heiner Miller u knjizi pominje tu scenu kad je nakon predstave poveo se razgovor sa publikom i on je pokušao da objasni, kaže da je da taj nemački fašizam u stvari treba razumeti kao jednu zaista posebno krvavu epizodu u kapitalističkom ratu koji traje 400 godina, na šta se iz publike javio gledalac i rekao da je on bio partizan u Drugom svetskom ratu i da to za njega nikako ne može da bude nikakva epizoda, na šta Heiner Miller poentira i kaže da, to nije bila epizoda, to je za njega bio život. Dakle, o čemu je reč? Ovo je samo naravno jedan od fragmenata. Reč je o priređenim tekstovima Heinera Millera o kapitalizmu. Dakle, ova knjiga se vrlo lepo nastavlja na prethodno izdanje koje je takođe o Heineru Milleru, koje je takođe izašlo u Radnom stolu i otvorilo u stvari pozorišnu ediciju Radnog stola i nekako zadalo taj ton i profil. Pozorište kontrolisano ludilo u kojem, ako imamo samo čas, samo da podsjetimo slušaoci, dakle, reč je o pregledu razmišljanja Heinera Millera, prepiske, komentara, obraćanja, tako je, ali i o, dakle, i o pozorištu, naravno, ali i o odnosu umetnika i države, o cenzuri, o DDR-u, o fragmentarnom karakteru nemačke književnosti, o Bihneru, Kleistu, Šekspiru, Pini Bausch i tako dalje. Tako da se ta ova knjiga Nema dovoljno za sve divno nastavlja na tu knjigu u kojoj su priređivači Helen Miller i Clemens Pornschlegel prosto pročitali opus i postavili pitanje šta sada. Dakle, Heiner Miller, naravno, u Nemačku ima potpuno drugačiju recepciju nego ovde kod nas. Šta da radimo sa Heinerom Millerom? Nekako je bio susret, u susret je dolazio 90. rođendan Heinera Millera. Tako da su ponovo pročitali sve i podelili stvaralaštvo na 4 ili 5, sad kad budem rekla, izbrojat ćemo koliko, da kažemo, hermeneutičkih težišta ili tematskih celina ili kako god, kroz koje su onda propustili čitavo stvaralaštvo. Tako da, u odnosu na ovo što sam već spomenula, postoji jedna vrsta antologijskog prikaza, mogla bih da kažem, dramskog, proznog i poetskog stvaralaštva. Dakle, to je korak dalje. A naravno, ne znam da li smo to ikad ranije pomenuli, ja i nameravam da posle ovog izdanja završim triptih posvećen Heineru Milleru, koji će se sastojati od do sad neprevedenih dramskih tekstova Heinera Millera, ali da se vratimo sad nazad na Nema dovoljno za sve. Dakle, koje su to teme? To su kapitalizam i kritika kapitalizma, i to naravno iz pozicije i istoka i zapada, dakle i DDR-a i Savezne Republike Nemačke, i da je u stvari, to jeste teza Heinera Millera, da je zid nije delio samo istočni blok od zapadnog, nego je taj zid linija kapitala i tako dalje, i zato je njemu bilo važno da živi baš tu, na tom mestu koji deli svet. Potom jezik, gde naravno kritika kapitalizma nikako ne može da ide bez kritike jezika. Njegov važan pojam njegove poetike je gađenje, ekel. Slušaoci koji su, na primjer, čitali Hamlet mašinu, mogu da se sete tog važnog dela u kojem se pominje, naravno, taj pojam. Otprilike, sad će biti parafraza, ali ubistvo naše nasušno daj nam danas, zgađen sam na lažima u koje se veruje, zgađen sam nad ili zgađen sam nad lažovima kojih je sve više. Kako da vam kažem, to danas kad pročitate i kad nam danas ova naša politička i društvena realnost daje takvo okruženje, ti tekstovi i ovaj deo Hamlet mašine s tim pojmom zaista dobijaju jednu novu vibraciju. Tako da, taj pojam se razmatra izuzetno zanimljivo. Nikad ne bih, razmišljajući Hajneru Milu, razmišljala o religiji, ali postoji jedno veliko poglavlje o religiji i teza je dijalektička, dakle ne, skoro sam slušala predavanje o Akselu Honetu, dakle ne na liniji Aksela Honeta, već dijalektički, dakle da postoje vernici, socijalistički i antisocijalistički vernici i da postoje socijalisti koji veruju i oni koji ne veruju. Dakle, to je divno postavljeno. I rat. Naravno, rat je tema Hajnera Millera i ne samo kao fascinacija, nikako u stvari kao fascinacija dečačka ili desničarska ratom, već fenomenom koji se
onda, i koji traje na kraju.
Naravno, i to jeste teza, rat koji mora dugo da traje. Jean Genet je to na strani Alžiraca, boreći se za njihovu stvar, i rekao da je jedini izlaz Alžira u tom trenutku da rat u stvari dugo traje. Dakle, ta permanentnost rata. Eto, to bi bile te tematske osnovne celine, da. Tako je, kroz koje onda se propušta stvaralaštvo. Izuzetno uzbudljivo, naravno, ima stvari koje znamo, naša recepcija ovde nije velika, ali postoji delovi do sada prevedenih drama koji se nalaze i u Nema dovoljno za sve, ali naravno i novih fragmenata drame, na primer Germanija smrt u Berlinu. Cement smo imali u ateljevu, je rađen, ali ja do tog prevoda nisam mogla da dođem. Gundling, Friedrich Pruski, Lessing of Sons, Nevanje Krik. Dakle, fragmenata stvarno nikad nismo te drame imali prilike da čitamo. Poezija je naravno je jednako uzbudljiva kao drama, a opet s druge strane proza nije nešto na što smo od Hajnera Millera navikli. Dakle, tu se sad on vraća na antiku, na Prometeja, Herakla, Herakle dva hidra. Delovi naravno postoje jer on u svoje dramske tekstove montirao, tako reći, dosta proze, tako da postoji toga. Jedna intelektualno izuzetno uzbudljiva knjiga i izuzetno uzbudljivo štivo.
Wie soll ich meine Seele Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Preporuka za čitanje je roman američkog pisca Jamesa Elroya, Moja mračna mesta. Đorđe Bajić, književni finski kritičar, napisao inspirativan pogovor za ovu knjigu. Naravno, Đorđe, vaša ljubav prema ovom autoru se iskazala i u tome što ste radili magistarski rad na temu Jamesa Elroya, pa evo možda od toga da počnemo, kako je ta ljubav prema ovom autoru koji je specifičan. Još je živ autor, možda će još nešto i napisati, da. Tako da pričamo o jednom klasiku krimi žanra.
Da, to je retka prilika zapravo da pričamo o klasiku kriminalističkog žanra koji je još uvek aktivan i živ, ali hvala Bogu još uvek piše, mada ta neki njegov uspon se zapravo i poklapa manje više sa ovim periodom kada je objavio jedno od svojih najznačajnijih dela, to je zapravo autobiografija Moja mračna mesta. Neki nazivaju ovo delo i prvim delom njegove autobiografije, pošto te neke poznije godine opisao kasnije u ovom jednom drugom ovaj delu, koji će možda Esto Laguna takođe u jednom trenutku ovaj objaviti. Mračna mesta su se pojavila u rafovima američkih knjižara 1996. godine. U tom periodu Elroy već bio poznat i priznat pisac i za sebe imao jedan hit kvartet romana, neo-noir romana koji su se bavili mračnim životom Los Angelesa 30. i 40. pa nadalje. Među ove romane spaduje, na primjer, Crna Dalija i Poverljivo iz Zeleja.
To smo sve videli na filmskom planu.
Jeste. Dosta tih dela je ekranizovano, ali nisu sva. Recimo, Veliko ništavilo i Beli džez još uvek čekaju svoje adaptacije. Ali, eto, Elroy je negde i najširem krugu možda ljubitelja popularne kulture i postao poznat zahvaljujući adaptaciji romana Poverljivo iz Zeleja. Tako da, mislim, izvanredna inače adaptacija i zapravo ta adaptacija je poslužila kao neki početak i neka srž tog mog magistarskog rada gde sam ja zapravo spojio opus jednog pisca, znači ono što je on napisao, njegova dela književna i način na koji je on interpretiran, adaptiran zapravo na malo i veliko platno, to jest na mali veliki ekran. I tu je Poverljivo iz Zeleja onako krunski njegovi roman i adaptacija.
A sad kad pričamo o autoru Jamesu Elroyu, nekako moramo se osvrnuti na njegovu biografiju, jer tu traumu koju on doživeo u 10. godini, kad mu je majka ubijena, da kažemo, uče korene i njegovo stvaralaštvo i sve ono što je potom je radio iz tog, od tog momenta. Znači, ta trauma utiče jako mnogo na njegovo delo. Možemo čitati to delo i bez znanja, autobiografski moment, ali svejedno, ovo puta je reč o autobiografiji.
Ja, apsolutno, Dragano, pravu ste. Zapravo, taj početak neke interesovanja Elroya za kriminalistički žanr i književnost i tako dalje, se poklapa sa jednim strašnim događajem iz njegovog dečaštva, a to je smrt, ubistvo majke, Jean, koja je 1958. godine, tada je Elroy imao 10 godina otprilike, ubijena, izašla je te jedne večeri malo da se provede u tom predgrađu Los Angelesa gde su živeli u tom trenutku i nikad se više nije vratila kući. Njeno telo je pronađeno, ona je bila udavljena, silovana, znači zaista jedna onako mračna priča, potresna priča i Elroy od tog trenutka zapravo i kreće ta njegova stramputica. On je prešao kod oca, majka i otac su već bili razvedeni jedno izvesno vreme, on je prešao kod oca, on je voleo jako svog oca i otac je voleo njega, ali prosto tu nisu bili neki uslovi za jednog dečaka da se razvija kako treba i formira i Elroy je tu upao u jedan veliki problem i sa alkoholom i sa drogom kasnije i tako dalje. Izgledalo je...
On je dodirno dno, što bi rekli.
Jest. Izgledalo je, nažalost, da će to biti jedan od hiljada, stotine hiljada miliona tih mladih života koji su tako završeni pre vremena. Ali na sreću to se nije desilo. Elroy je našao negde snagu da se izbori sa tim svojim demonima u sebi i da počne da piše kriminalističke romane. I zapravo... taj lik ubijene žene, koji inače često u kriminalističkim romanima prosto, jeli, je neka i vodilja koja postoji u Elroyevim delima. Jedan od najpoznatijih romana, Crna Dalija, se i vrti oko, inače takođe istinitog slučaja. Jeste. Još dramatičnijeg i još šokantnijeg zapravo jednog slučaja ubistva jedne mlade žene. Tako da u suštini ono što se Elroyu desilo, što se desilo njegovoj majci kada je on bio dečak, je obeležilo i njegovo stvaralaštvo. I nakon tih veoma uspešnih romana koje sam naveo, on je 1996. zapravo objavio ovo nije roman u klasičnom smislu te reči, ovo je jedna autobiografija, ali ona se čita kao roman.
Da, ima znači, to radnju kao krimi roman.
Znači. Ima, znači. Kao,
ali istina, što najgore.
Jest. Tako da zapravo, po mom nekom mišljenju, moja mračna mesta je definitivno ključno delo iz Elroyevog opusa. Znači, slobodno možete zapravo i da počnete upoznavanje s ovim autorom, ako još niste krenuli da ga čitate, upravo čitajući Moja mračna mesta. I taj roman negde zapravo služi kao osnova za sve ono što je Elroy kasnije kao pisac uradio i napisao.
A Crna Dalija u stvari isto, da kažemo, ima motiv taj, kao da kroz Crnu Daliju gledamo ubistvo i njegove majke. Jeste. Delimično, znači tu je već počeo tu priču.
Jeste, jeste. Pa Elroy još kao dečak, znači, postoje fasciniran i krenuo je da istražuje, ali to je se sve desilo nakon majčinog ubistva. Krenuo da istražuje te nerešene zločine, pre svega iz istorije Los Angelesa, i brzo je došao do te priče, te strašne priče o ubistvu Crne Dalije. I bio je toliko fasciniran njome, zapravo ne shvatajući da u suštini on praktično proučavajući ubistvo Crne Dalije i sve ono što je i prethodilo mu i što je usledilo, zapravo na neki način istražuje smrt svoje majke u nekom prenesenom smislu. Zato što Elroy bio u dosta lošim odnosima sa majkom, prosto bio je dečak koji je odrastao, želeo je da živi sa ocem, majka ga uzela naravno posle razvoda da bude kod nje i tako dalje, on nije bio time zadovoljan. Stalno se na nju ljutio, bile su neke prepirke i tako dalje. Kao što to obično biva kada neko odrasta. I jednostavno nikad nije te račune sa majkom raščistio.
Onda mu je to bila griža savesti.
Jest. I praktično to ga i povelo na te neki put autodestrukcije. Ali srećom je to što ga i povelo ka autodestrukciji, ga je negde izvuklo i spasilo mu život. Mislim, možemo reći da je to pisanje kriminalističkih romana, kasno je autobiografija. Bila terapija, način da on sebe sačuva. Znači, pokaže šta sve može i da, to je jako bitan moment, da svoju majku sačuva od zaborava. Evo, praktično, on je njoj podigao spomenik pišući Moja mračna mesta.
I dosta knjiga objavio, plodan pisac, naravno još piše. On je negde pominjao te uticaje na njegovo književno delo i Hemeta i Thompsona, ali interesantno da Chandlera nije mnogo voleo.
Voleo, a onda odbacio. Da. Prosto, u jednom trenutku Chandler bio jedan od njegovih omiljenih pisaca, ali vremenom ga je, ono da kažem, ajde, po njegovim rečima da ga citiram, prevazišao negde, tako da ga više ne navodi kao uzor, mada mnogi kritičari dan danas kada pišu o stvaralaštvu James Elroy, zapravo prva ta asocijacija je Raymond Chandler, pošto su obojice se bavili Los Angelesom i tim kriminalnim životom tokom 40-ih, 30-ih godina u Los Angelesu i naravno, ne na isti način sasvim, ali ima tu paralela. Znači, koliko god pokušava sada da pobegne od tog uticaja, utice taj prosto postoji i vidi se u njegovom delu.
I vi ste na kraju pogovora zaključili, interesantno, mračna mesta nisu napisane u slavu smrti, već u slavu života i ljubavi. Čini mi se, to je to njegovo, da kažem, pročišćenje i iskupljenje kroz ovu knjigu.
Jeste. Mislim, ja sad ne bih previše otkrivao, naravno. Ono što je bitno jeste da zapravo ovo autobiografsko delo je nastalo u trenutku kad Elroy već bio ono kao povratio je svoj život, postao je poznat pisac, stekao je neko bogatstvo, ugled i tako dalje. I on je zapravo mnogo decenija nakon smrti majke angažovao jednog detektiva i pokrenuo je ponovo taj slučaj. Želeo je da zapravo sazna šta se zaista desilo sa njegovom majkom, ko je ubio njegovu majku, pošto je taj slučaj ostao nerešen. Jeste. Tako da zapravo ovaj roman je priča i o njegovoj majci i o tim njegovim pokušajima da zapravo otkrije šta se desilo sa njom, ali ono što je najvažnije i što je jako dirljivo zapravo jeste da tokom tog proučavanja on je dolazio do dosta nekih podataka o svojoj majci koji ranije nije znao i on je zapravo u toj potrazi za njenim ubicom pronašao zapravo svoju majku. Uspostavio je vezu ponovo sa njom.
Da, rekonstruiše život majke. Za
tako je, jeste. Znači, ona nije bila svetica, Ellery to i ne pokušava tako da prikaže, ali ko je sad pa i svetac, ajde budimo realni. Tako da, vrlo jedna ovako reljefna priča, potresna, autentična i ovaj, esencijalna za sve oni koji vole kvalitetnu kriminalističku prozu i istinite priče iz života.
U Novom Sadu danas počinje 13. Međunarodni festival proze, Proza Fest. Pozvali smo jednog od urednika, Nedeljka Mamulu, da čujemo nešto o programu i gostima, mada je u stvari Proza Fest počeo sinoć, tačnije tribinom posvećenom Borivoju Adaševiću i ponoćnom čitanju Borivoja Radakovića novog romana. Večeras je u stvari otvaranje u 18 sati, yes, ali se tad dodeluje Međunarodna književna nagrada Milovan Vidaković.
Dobitnik nagrade Viktor Jerofejev, ruski pisac koji je poznat zaista našoj i kritici i publici, jer je on za proteklih 20 godina koliko objavljuje u Srbiji, da podsjetim da je, mislim, prvu knjigu je objavila književna reč 78. mislim da je godine ili 88. Objavljao je 10 knjiga do sad u prevodu na naš jezik, tako da
publika ga dobro poznaje, bar je čitala ako
da, ali je interes veliki. Večeras je jako puno najavljeno i novinara i radija i televizija da će doći, posebnih intervjua se pravi sa njim za naše najpoznatije nedeljnike i za dnevne novine, tako da je, malo moram da priznam, ja znam da je on često bio gost i sajma knjiga i Beogradu, ali opet je
veliko interesovanje,
bilo kao veliko interesovanje i veliko pažnje. Osim njega su gosti Natalija Fjodorčuk, jedna mlada poljska spisateljica koja je svojim prvim romanom izazvala veliku pažnju. A roman je, naravno, tako da zavoli su jeste tržne centre, da. I dobio je nagradu u njihovu politike. To je dnevna novina koja je, ili nedeljnik koja je dobio nagradu, nešto kao recimo Minova nagrada. I ona je, inače, ona mislila da kao neće se baviti književnošću, ali je ovo je, kako da kažem, prozvala u knjižene vode, jer ona se i bavi muzikom i piše one pesme za svoj band i tako dalje, tako dalje. Onda da kažem i da nam je gost Dejan Trajkovski, pisac iz Makedonije, koji je inače urednik Prozarta i direktor i osnivač, sa jednim interesantnim romanom koji se zove Neverstvo i koji je preveden već na nekoliko svjetskih jezika. Mislim da je izašlo i u Americi, i u Jermeni, mislim da ima jedno 4-5 prevoda. Nažalost, neće nam stići Steve Sam Sandberg, ali ćemo promoći njegovog romana Izabrani, napraviti bez njegovog prisustva. On je nešto došao do nekih tehničkih problema. Osim njega, gost je i Roland Orsic iz Mađarske, koji je inače rođen u Srbiji, u Bečeju, u Vojvodini, ali je 92. odselio u Mađarsku i tamo je završio fakultet i poznati je mađarski pesnik i prozni pisac, čovjek koji je, ako se sjećate, svoje vremeno organizovao ona putovanja šinobusom, kultura, umetnost, pisci kao književni gost. I od domaćih pisaca su tu Draganja Ramadanski i Milutin Zve Pavlov.
Pa evo, Nedeljko, Radio Beograd će pratiti i izveštavati sa Proza Festa kao i ranijih godina. Ovo je bila samo najava da podsjetimo naše slušalce koji slušaju emisiju Čitač, da će uglavnom svi ovi autori koji su gosti biti snimljeni i emitovani u emisiji Čitač. Velika radost za sve nas da se sretamo sa autorima i da ih neposredno pitamo. Hvala na razgovoru, pa do slušanja. Ovo bi bilo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Čitač. Sa vama su bili Vladimir Pendžer, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.